Amen. Værsgo at sidde ned. Hvis du hvis det er første gang, jeg ved ikke om du ser med på stream eller er her i rummet og måske for første gang prøver sådan med dine egne ord at bekende din længsel, dit behov efter Jesus, så vil jeg bare opmuntre dig til at sige det til nogen. Det at være en efterfølger af Jesus, det at være en, som følger ham, det er en personlig ting, men det er ikke en privat ting. Det er faktisk vigtigt, at vi vandrer sammen, og at vi har nogen at tale med om tro, og kan hjælpe hinanden. Det er faktisk det, kirke handler om. Det er faktisk, at vi alle sammen gerne vil vokse i vores erkendelse og vores forståelse af, hvem Jesus er. Og det har vi brug for hinanden til. Der står, at det er sammen med alle de hellige, at vi skal forstå højden og længden og bredden og dybden af hans kærlighed. Så hvis du går alene med det, så bliver det sådan et lille hjørne af det. Men hvis vi kan tale sammen og vandre sammen om tro, så kan vi få lov at vokse i erkendelsen af, hvem Gud han er. Og jeg tror på, at vi skal blive bedre til som nation, men også som kirke, at tale sammen. Dele tro og dele liv med hinanden. Amen. Så vi ikke bare går alene og sidder på rækker her og synger sange, der er skrevet for os, men vi begynder at tage vores egne ord i vores mund omkring vores tro og deler den med hinanden. Så skål. Jeg vil gerne beklage, jeg tror, det var min skyld, at lyset gik. Jeg var den heldige vinder, der fik lov at komme ind kl. 7 i morges og tænde for vandet til dåsbassinet. Jeg glemte bare at slukke det igen. Så lige da gudstjenesten gik i gang, der begyndte det at løbe over. Ned, Henning. Du skal ikke sidde der og sætte hænderne op for øjnene, så får jeg det dårligt. Henning, han har ansvar for vores bygning herinde. Jeg tror, der ligger vand forskellige steder, hvor det ikke skal være. Der kom et par stykker ud og spurgte, kan vi hjælpe med noget? Og jeg sagde, ja. Bed. Men lige nu er der lys, det går da meget godt. Næste gang, så vil jeg gerne blive fritaget fra den chance, for det kan jeg åbenbart ikke finde ud af. Jeg vil gerne sige noget nogle minutter her sammen, under en overskrift, der hedder, mens vi venter. Jeg ved godt, det er første søndag i advent, ikke? Er der nogen af jer, der har været oppe og åbne adventsgaver og sådan noget? Er der nogen, der får sådan noget? Ej, prøv lige. Ja, Christian, du har 10 fingre op. Har du fået 10 gaver her til morgen? Du har simpelthen fået en pakkalender. Wow. En lakridspakkalender. Sådan. Han er helt op på lakridserne. Men det er jo, at den her adventstid, ventetid, betyder egentlig, at vi venter på, at Jesus kommer, eller vi venter nu på og skal fejre hans fødsel. Og man kan også sige, at vi venter på, at han kommer igen. Vi ved, at Jesus, som det også allerede er blevet sagt, sidder nu ved faderens højre hånd og går i forbøn for os. Men han har også sagt, at han kommer tilbage for at fuldende hans rige. Amen. For at gøre det helt komplet. Og for at Gud selv skal tage bolig her iblandt os. Himmel og jord skal blive til et fantastisk skønt sted, hvor der står, at hver tårer skal tørres af vores kind. Amen. Sorg skal flytte. Alt det der, det skal forlade til fordel for hans fred og hans nærvær evigt. Så det glæder vi os også til. Jeg ved ikke, hvordan du har det med at vente sådan generelt. Er der nogen, der er gode? Nogen, der siger, jeg er en af dem, der er god til at vente. Vi har ikke en i huset. Jo, der er en der. Sanne, hun er god til at vente. Vi skal lige se, om Jesper. Er det rigtigt, Jesper? Okay. Jeg kan så forstå, at du er ikke særlig god til det. Nej, siger Sanne, det er jeg ikke. Jeg er heller ikke specielt god til det, vil jeg sige. Jeg anser, eller i hvert fald tidligere i mit liv, anså jeg ventetid som spildtid. Kan du genkende det? Jeg tænkte, hvad skal man? Altså, når man kom til busstoppestedet, og bussen lige var kørt, så tænkte jeg, jeg kan jo ikke stå her og vente 7 minutter på den næste. Så jeg gik til det næste stoppested, for ligesom at få noget ud af de der 7 minutter. Jeg har også gjort det til en videnskab at finde ud af, hvordan man kommer i den rigtige kø i supermarkedet. Nogen, der ved, hvad jeg snakker om? Der er jo meget på spil, når man skal aflæse, hvilken kø. Det handler jo ikke kun om længden på køen. Altså, det handler også om, at man skal lige kigge på den, der sidder ved kassen. Er det en ny på arbejde? er det en ung, der har været ude dagen før og tager det i en meget langsom tempo, eller hvad er det lige, der sker? Der er ikke noget værre, end at så opdage, at man har valgt den forkerte kø. Hvis nu jeg havde været over i den der kø, så var jeg kommet hurtigere. Jeg læste en bog for nogle år siden, der hedder The Ruthless Elimination of Hurry. Og den fik mig faktisk, altså det betyder egentlig sådan den her hardcore at fjerne hastighed, fjerne det at have travlt fra sit liv. Så det er sådan gået på opdagelse i, og en af de øvelser, bogen foreslår, det er, når du kommer hen i supermarkedet, så vælg den længste kø. Så nu har jeg prøvet sådan, at gøre det omvendt og finde, hvad for en tager længst tid? Så prøver jeg at vælge den, og så prøver jeg, det er simpelthen bare for, at jeg skal lære det, så prøver jeg bare at være i den kø og nyde øjeblikket og se, om man kan sige hej til nogen og smile til ham den langsomme, der sidder deroppe ved kassen og... Altså, hvis man vil udvikle tålmodighed, så kan jeg anbefale det. Vælg den længste kø. Det er ganske forfærdeligt. Min værste oplevelse med at vente, det var da for mange år siden, faktisk lige før vi blev gift, Jeanette og jeg, vi har været gift i 27 år. Der var Jeanette, lige inden vi skulle giftes, der var hun på en rejse i USA sammen med en veninde. Og det var før mobiltelefonen. Dengang, der skulle man jo være hjemme, når telefonen ringede, ikke? Og Jeanette rejste rundt et par måneder i USA med en veninde, og det var jeg ikke særlig god til. Jeg kunne ikke få fat på hende, jeg vidste ikke, hvor hun var. Jeg kunne ikke se på Facebook, hvor hun var, eller noget. Der var jo ingenting dengang. Jeg kunne bare sidde hjemme ved telefonen og vente. Og det gjorde jeg så. Og som jeg kan huske det, Jeanette, så ringede du faktisk aldrig. Ja, der var nogle få gange, hvor, det er nok ikke helt rigtigt, men der var nogle få gange, du havde ringet, hvor jeg ikke var hjemme, og så var der sådan en besked på telefonsvaren. Kan I huske det? Ej, jeg synes, det var svært. Der sker jo det, når vi venter, så bygger vi alle mulige historier og forklaringer ind i vores hoved. Vores hjerne gør det helt automatisk. Altså konspirationsteorierne, det er jo alle de værdier og følelser, vi bygger vores historier med, som faktisk ikke er fakta. Alle mulige forestillinger. Hvorfor ringer hun ikke? Hvad må hun lave? Det kan jo stikke helt af, det der. Så det er ikke så godt. Men jeg har nogle gode nyheder her til morgen. Faktisk både nogle gode og dårlige nyheder. De gode nyheder er, når det gælder Gud, så er der ingen, der kommer til at vente forgæves. Hallo? Når vi har med Gud at gøre, så kommer han altid, som han har lovet, til tiden. De dårlige nyheder er, det er ikke nødvendigvis vores tid. Der er sådan et fint skriftsted i klagesangene. Det er der, vi skal hen i dag. I klagesangene, som er skrevet, mens Israel, det her folk, var i eksil i et andet land, ikke? Og de var blevet ført bort, og de var der faktisk i 70 år, og de ventede i ufattelig lang tid. Og der står der sådan her, jeg tror faktisk, jeg har den deroppe, så får I lige bustet op og give mig den næste. Der står der sådan her. Hjemløs og ulykkelig, skriver han her, ligger jeg her. Jeg kan ikke holde ud at tænke på min smerte. Det er fordi, de er i eksil væk hjemmefra. Hver gang jeg tænker over det, bliver jeg dybt deprimeret. Håbet er dog ikke helt udslukt, for én ting holder jeg fast ved. Herrens trofasthed er stor. Hans barmhjertighed er ikke brugt op. Hans trofasthed er stor, og hans nåde er ny hver morgen. Herren er min Gud, siger jeg, og derfor vil jeg sætte min lid til ham. Ingen, der søger Herren, bliver skuffet. Han hjælper alle dem, der håber på hans svar. Amen. Tro handler jo om at have tillid til, at Gud er den, han siger, han er. Og i øvrigt også, at vi er dem, han siger, vi er. Men at have tillid til Gud, det er også at have tillid til, at han holder, hvad han lover. Men der er lige en linje mere, Steffen, hvis du giver mig den næste. Og så står der så, i møde se hans svar med tålmodighed. For før eller siden vil han gribe ind. Og det der før eller siden, det er virkelig irriterende. Hvornår er det nu lige? Hvor er det nu lige? Det er. Er der nogen, der står i en situation, hvor I kan genkende, og I tænker, Gud, jeg har brug for, at du griber ind i mit liv. Jeg har brug for, at du hjælper mig med det her. Jeg har brug for, at du løser det her. Jeg har brug for, at du svarer på det her. Men det er som om, hans tid er ikke kommet endnu. Er der nogen? Det er lige før, vi alle sammen rækker hånden op. Altså, vi har nok alle sammen den der, bøn eller længsel eller behov eller problematik, hvor vi tænker, Gud, altså vi kan, det er nogle gode vers, det her, vi kan identificere os med det, ikke? Det kan være svært at være i den der, jeg siger jo, det er både gode og dårlige nyheder, altså de dårlige nyheder for israeliterne her var, at de skulle vente i 70 år. Der er nogen, der ryster på hovedet her nu og siger, det er ikke et ord til mig, det der. Ja. Men det er faktisk et svært sted at være i den der ventetid. Så hvordan kan vi vente på en måde, hvor vi ikke bliver skuffet over Gud? Hvor vi ikke bliver vrede på Gud? Hvor vi ikke mister troen på, at han faktisk er den, han siger, vi er? Det vil jeg gerne sige noget om ud fra en beretning i Markus Evangeliets kapitel 5. Og der læser vi om en mand, Jairus, en synagogeforstander. Han havde en pige på 12 år, læser vi sidst i kapitlet, som lå for døden derhjemme. Og de opsøger manden her, Jairus, han opsøger Jesus, og han beder indtrængende, min datter er ved at dø, vil du ikke nok komme og lægge hænderne på hende, så vil hun blive rask. Han havde stor tillid til, at hvis Jesus kom og lagde hænderne på datteren, så vil hun blive rask. Og Jesus han indvilger og siger, okay, det vil jeg gerne. Og så begynder de at gå rejsen hen til Jairus' hus, men på vejen der bliver de omgivet af en stor masse, mængde af stor skare af mennesker, der alle sammen vil have hjælp. Og Jesus, han er jo Jesus. Så selvom at Jairus egentlig er kommet forrest i køen her, og har fået Jesus sagt ja til, at han skal komme hjem og hjælpe ham hjemme hans hjem, så sker der det, at alle de her mennesker lige pludselig, kender du den der følelse af, på en eller anden måde, at man står i kø hos Jesus? Det er som om, så kigger man lidt rundt, så tænker man, nå, nu fik han bønnesvar. Har du ikke fået mit memo, eller hvad? Jeg var i Aalborg i søndags, tror jeg det var. Ja, det er jo mange dage siden. Og besøgte Apostolsk Kirke i Aalborg deroppe. Og til sidst, der bad vi også for mennesker. Og der kom en ældre herre op, som havde smerter i brystet og havde haft det længe. Og han spurgte, om jeg ville bede for ham. Så jeg bad for ham. Jeg synes altid, at vi skal bede for mennesker. Er I med på det? Uanset om Gud griber ind i går eller i dag eller morgen, synes vi skal bede for mennesker og give Gud en chance. Så jeg bad for ham, og så fik jeg en sms i går aftes sent, at det var så søndag. Og mandagen kunne han mærke, at det var blevet bedre. Om tirsdagen var smerterne helt væk. Så John han stod åbenbart forrest i køen. Hvad med os andre? Hvad med min egen behov, og hvad med det, jeg står i? Og i den der skare, hvor de går igennem, der er der en anden kvinde. Hun er ikke 12 år, men hun har blødt i 12 år. Og hun var stadigvæk syg. Hun havde brugt alle sine penge på forskellige måder at blive helbredt på. Besøgte alle de læger, der fandtes på den tid. Men hun var stadigvæk syg efter 12 år. Og ifølge Moseloven, så var hun faktisk uren. Hun skulle faktisk holde afstand til mennesker. Fordi hun ikke kunne stoppe de der blødninger. Det var vedvarende blødninger i 12 år. Og så hun kunne ingenting, hun var udenfor. Og Jairus der, altså den her synagogeforstander, han var jo sådan et anerkendt menneske i det der samfund, højt respekteret. Og den her kvinde, hun var udstødt. Hun måtte faktisk ikke være i nærheden af mennesker. Men den her kvinde læser vi om. Jeg skal nok læse nogle, det er bare optakten her. Hun maser sig frem igennem, altså hun er virkelig insisterende. Og så når hun frem til Jesus, og det eneste hun kan, det er lige at nå at få fat i det nederste af hans sjal, hans bedesjal. Der kunne hun lige få fat ud i kanten af det, og lige deroppe hun får fat i kanten af hans tøj, så bliver hun helbredt. Og Jesus stopper op, for han kan mærke, at der udgår en kraft fra ham, og han taler med hende, kvinden her, som bliver helbredt. Jeg vil gerne sige, i Guds rige, der er der ingen persons ansigelse. Det kan godt være, at Jesus var på vej til Jairus. Men den her udstødte kvinde, som famlede sig veje og kæmpede veje tilbage, hende stoppede Jesus op for. Må jeg gerne sige til dig, uanset hvad du tænker om dig selv, uanset hvor du synes, du ser dig hen i det sociale lag, i hierarkiet, uanset din historie og anciennitet med Gud, så vil jeg gerne sige, når vi rækker ud efter Gud, så stopper han op. For dig og for mig. Der er ingen forudsætninger,
Der er ingen anginitet. Der er ingen kø. Vi har alle sammen mulighed for at række ud efter Jesus. Og så stopper han op, og han giver os hans fulde opmærksomhed. Er det ikke gode nyheder? Det er der vildt mange gode nyheder, der er her til morgen. Og så mens de står der, nu skal vi læse her, så kommer der bud fra Jairus' hus. Står sådan her i vers 35 i kapitel 6. Jeg har det ikke med heroppe, jeg læser det bare her. Mens han endnu stod og talte med hende, der var blevet helbredt, kom der nogle til Jairus med en besked fra hans hjem. Din datter er død, sagde de til ham. Der er ingen grund til at ulejlige mesteren mere. Så imens Jesus er optaget af hende kvinden med blødningerne, så dør den pige på 12, som Jesus egentlig havde lovet at hjælpe. Prøv lige at forestille dig at være Jairus. Man kan godt gå hen og blive en lille smule skuffet. Man kan godt gå hen og blive en lille smule uforstående. Man kan sikkert også blive noget, der er lidt værre. Man kan også blive lidt vred og lidt bitter over, at det tilsyneladende nogle gange er sådan, at der er andre, der står forrest i kø. Men jeg vil gerne citere igen klagesangene. Hans nåde er ny hver morgen. Hans barmhjertighed er ikke brugt op. Heller ikke i dit liv. Hans barmhjertighed er ikke brugt op. Heller ikke i dit liv. Der er masser af nåde og kærlighed og kraft fra Gud til dig og til mig den her morgen. Amen. Altid. Her kommer nogle input til, hvordan vi kan forholde os, mens vi venter på vores mirakel, eller mens vi venter på, at vores længsler bliver mødt. Prøv at høre her. Der står sådan her. Jesus hørte, hvad der blev sagt, og så sagde han henvendt til Jairus. Vær ikke bange. Vær ikke bange er en sætning, der bliver brugt rigtig meget i Bibelen. Frygt ikke, eller vær ikke bange. Den står 64 gange i Gamle Testamente og 30 gange i Nye Testamente. Det er ofte, at Jesus eller Gud må sige, frygt ikke. Vær ikke bange. Og det er en af de ting, vi kan prøve at tage til os, når vi venter. Jesus ønsker ofte ikke bare at fikse vores problem. Det vil han gerne, men han ønsker også mange gange mere end bare at fikse vores problem. Gud ønsker egentlig ikke at være sådan en automat, vi lige kan smide en bøn i en gang imellem og trække et mirakel. Gud, han har større tanker for os end det. Han har faktisk tanker for os om, at han gerne ønsker, at vi skal vokse som mennesker. Vokse i forståelsen af, hvem vi selv er og hvem han er. Han ønsker, at vi skal modnes som mennesker. Han ønsker, som nogen ved, og jeg siger tit, at vi skal bide livet i låret, så vi kan mærke livet. Tårer og sorg er ikke fjender af Gud. Gud ønsker også, at vi skal lære at være mennesker igennem livets faser. Skulle jeg end vandre gennem dødsskyggens dal, skriver salmisten David, så er du min stok og min stav. Da jeg var nogen af jeres alder der havde jeg sådan en idé om, at hvis bare jeg fulgte Jesus, blev døbt og bad til ham og sang med på lovsangene og lagde lidt i kurven om søndagen, så skulle mit liv være gnidningsfrit. Men det har jeg allerede fundet ud af, det findes ikke, det der gnidningsfri liv, ikke? Fordi Gud han ønsker faktisk også, at vi skal omfavne livet. Han vi skal omfavne smerten, omfavne tabet, omfavne de ting, som er uundgåelige her i tilværelsen. Men han ønsker at lære os, at vi ikke skal være bange, mens livet rammer os. Og mens vi måske får lov til at gå igennem svære ting. Mennesker vil skuffe, er det sandt? Alle skuffer over tid, siger de i Minds of 99. Alle skuffer over tid. Mennesker skuffer over tid. Kirken skuffer over tid. Hvorfor det? Fordi kirken er mennesker. Der er nogen, der har sådan et idealbillede, at kirken er sådan en institution, man kan forvente en ufejlbarlighed fra. Man kan gerne sige, kirken, det er bare dig og mig. Vi er kirken. Men Jesus, han skuffer ikke. Det er godt, at vi ikke forstår ham. Det er godt, at vi synes, at timingen er skæv. Men at tro på Jesus, det er at tro på den største kraft i universet. Navnet over alle navne. Det er den samme kraft, som oprejste Jesus fra graven, som dør eller bor i os ved troen på ham. Det er mindblowing at tænke på, at det er sådan en Gud, vi tjener. Så lad os tilbede ham og takke ham, også mens vi venter. Må jeg gerne sige til dig i dag, vær ikke bange. Jeg tror, der er nogen, der skal høre det i dag. Gud er med dig. Gud er med dig. Gud er med dig. Han er der, hvor du er. Han er der i livet, hvor du er. Det er godt, hvor du ikke kan se ham. Det er godt, hvor du har svært ved at mærke ham. Må jeg opmuntre dig til at tale med et andet menneske, som måske kan se Gud i dit liv, hvor du ikke selv kan se det. Så vær ikke bange, og så siger han, du skal bare tro på mig. Det er det næste, mens vi venter. Har vi ikke den der med at være ikke bange? Den har vi haft, ikke? Nej, det har vi så nu. Nu tager vi den næste. Ja, man kunne godt blive lidt bange der, men nu tager vi den næste. Den er bare tro. Det der sola fide. Det betyder tro alene. Det var sådan et udtryk, Martin Luther han gjorde til en af hans ting, da han reformerede. Han prøvede at skralde alt det der ydre og ting, der var stolpet op omkring den kristne tro, og sagde, at det handler dybest set om, at vi skal frelses ved tro alene. Her i Bibelen står der, du skal bare tro på mig. Så længe Jairus datter var syg, så havde han andre muligheder. Der var læger, der var alternative behandlinger, der var alt muligt. Nogle gange, så er det som om, og jeg siger det med den dybeste respekt, for jeg kender ikke din situation, nogle gange er det som om, at Gud ønsker os, at vi skal helt derhen, hvor der kun er tro tilbage. Tro alene. Nogle gange, for at lære os noget om, hvem han er, så er det nogle gange, vi får lov at gå helt derhen til kanten, hvor der kun er bare tro. Tro alene. Ja, der er en beretning i et gammelt testamente om en ung mand, der hed Gideon, som blev udvalgt af Gud til at kæmpe for Israel mod filisterne. Og Gideon, han ville først ikke, men til sidst måtte han bøje sig. Han fik så mange tegn, han kunne ligesom ikke løbe fra, at det var Gud, der talte. Og så siger Gud til, altså, så er der 32.000 mennesker, der melder sig til at kæmpe på hans side. Og Gud siger, I læste Dommerbogen kapitel 7, hvis I vil læse hjemme i Bibelen. Så siger Gud til Gideon, det er alt for mange mennesker. Det er alt for stor her. Hvis du tager alle dem med, så tror du bare, det er dig, der kan noget. Så tager du bare æren selv for den her krig. Så nu skal vi lige reducere lidt i den. Prøv at spørg, sig til herren på 32.000, alle der er bange, de skal gå hjem nu. Så var der 22.000, der gik. Og Gud siger, det er stadigvæk for mange, Gideon, fordi jeg vil gerne vise dig, at jeg er Gud. Så nu skal du få dem ned til floden, så skal de drikke af vandet. Og alle dem, der drikker, lapper vandet i sig som en hund, dem skal du bruge, resten skal du sende hjem. Der var 300 mand, der lappede vandet i sig som en hund. Resten blev sendt hjem. Så nu havde Gideon en hær på 300 mennesker. For lidt siden havde han en på 32.000. Det er det, jeg kalder et omvendt mirakel. Har du nogensinde haft den følelse i dit liv, at det går den vej? Det er som om oddsene bliver værre. Mulighederne bliver færre. Men nogle gange, så vil Gud gerne have os helt derhen, hvor der bare er tro. Hvor der bare er tillid til ham. Min nåde er der nok, siger Gud til Paulus, da han bad om hjælp for at fjerne det, der blev kaldet en torn i kødet. Der var et eller andet, der var svært for Paulus. Vi ved ikke helt, hvad det er. Og da han tre gange beder om at få det væk, så siger Gud til ham, nej, min nåde er der nok. I din magtesløshed, der udfolder min magt sig aller tydeligst. Jesus, står der videre, vil ikke have andre med sig hen til Jairus' hjem, end Peter, Jakob og dennes bror Johannes. Tak, Allan. Jeg vil have skubbet mig selv ud over kanten her. Bare tro. Jesus, han vil ikke have andre med sig, end Peter, Jakob og Johannes. Så Jesus, han går hen til pinen nu. Så jeg skal nok læse historien færdig. Men der er nogle få mennesker omkring ham, som han gerne ville have med. Der var nogen, han ikke ville have med. Det var sådan lidt en broget skare, den der disciplegruppe, der gik og fulgte ham. Nogle gange kan vi læse i evangelierne, så var det bare Peter og Jakob og Johannes, der kom med ham. Jeg vil gerne sige, mens vi venter, prøv at give mig den næste. Mens vi venter, så vil jeg gerne udfordre dig til at omgive dig med positive mennesker. Lige om lidt, når vi læser videre, så kan vi høre, at der var masser af mennesker, der ikke havde tro. Der var masser af mennesker, der talte frygt. Der var masser af mennesker, der gjorde grin af dem. Nogle gange, hvis vi er i en situation, som er skrøbelig for os, og vi har brug for at holde fast i troen, så har vi faktisk brug for, at der er nogle mennesker omkring os, som kan tale tro ind i vores liv. Det er faktisk ikke lige meget, hvem vi omgiver os med. Kender du den der, når telefonen ringer, og du kigger, så tænker du, hvis jeg tager den, så ved jeg godt, hvad den her samtale kommer til at handle om. Og når jeg er færdig, så er jeg ked af det. Kender du det? Nogle gange, så skal vi lære at bruge den røde knap. Sådan er det på min. Der er sådan en grøn og en rød. Nogle gange, så skal vi trykke på den røde. Nogle gange, så skal vi omgive os med mennesker, som kan tro sammen med os. Som kan løfte os. Som kan tage liv ind i vores situation. Vi lever i en tid, det kan man læse på alle statistikker, hvor ensomheden den er en stigende udfordring. Og hastigheden på vores samfund gør, at vi har masser af venner online, men meget få venner, vi betror os til. Jeg vil gerne opfordre alle til at investere i gode relationer med nogle mennesker, som kan tale tro ind i dit liv. Jeg taler ikke om positiv tænkning, at du skal bare finde nogen, der kan klappe af dig og sige, det går nok, du er lækker. Jeg snakker om mennesker, der vil tro sammen med dig, som vil bære dig, som vil være tro over for dig, som vil være tro over for evangeliet, og som vil løfte dig, som også kan stå med dig, når det er tårer, og sige, Gud er her stadigvæk. Jeg er her sammen med dig, men jeg tror også sammen med dig, og jeg vil gerne være sammen med dig igennem den her sorgfyldte fase. Og så står der sådan her. Da de kom derhen, var der en vældig larm. Folk græd og jamrede højlydt inde i huset. Det kan man så sikkert godt forstå. Hun er jo død. Jesus og disciplene gik indenfor. Hvorfor græder og jamrer I sådan, spurgte han. Han var i hvert fald fyldt af tro. Den lille pige er jo ikke død, hun sover bare. De lå af ham, mens han bad dem alle gå udenfor, og tog kun den lille piges far og mor og de tre disciplene med ind i det værelse, hvor hun lå. Han bad dem alle sammen at gå udenfor. Det næste. Det er, at du skal sende de negative mennesker uden for døren. Det kan være lige så udfordrende, som at omgive dig med positive mennesker. Det er faktisk at holde alle de der røster væk. Som griner af din tro, eller på en eller anden måde gør det svært. Jeg tror, vi er i en tid, og det her, det er jo, der er så mange kanaler, vi lytter til alt muligt på. Det her, det kan jo også bare være, altså det kan bare være de forkerte podcast, eller de forkerte Netflix-serier, eller de forkerte nyheder. Jeg tror, vi skal værne om, hvad der kommer ind. Vi lever i sådan en informationsoverload, og vi tager det hele ind, og vi tænker ikke altid på, hvad det gør ved os. Jeg vil gerne opfordre dig til at være mere selektiv, hvis du står i en venteposition. Og pas på og overveje, hvad du fylder dig med. Jeg vil anbefale, at du fylder dig med Guds ord. Guds ord kan godt rumme din kamp, din lidelse, din smerte. Det vil du kunne læse dig frem til. Og så er der på hver eneste side masser af tro og opmuntring til at holde fast i Guds løfter. Og det har vi brug for, og vi har brug for nogle andre, der kan sige det til os, hvis vi ikke lige selv får læst det. Nå, vi skal til at slutte. Historien ender her. Han gik hen til sengen, tog pigens hånd og sagde, stå op, lille pige. Straks rejste hun sig og begyndte at gå omkring. Hun var 12 år gammel. Forældrene stod og stirrede med åben mund. Hvor kommer den næste? Jeg elsker, altså det her, det er så langt Jesu bøn er. Jeg siger den lige igen. Stå op, lille pige. Må jeg opfordre os til at tage sådan nogle ord i vores mund og tale liv ind over os selv, ind over andre mennesker. Tal liv. Rejs dig, du som sover. Tal liv ind over de områder i vores liv, som nogle gange endda kan synes at være døde. Jakobs brev siger, at med tungen kan vi bygge op, og med tungen kan vi bryde ned. Må jeg opfordre os til, mens vi venter, at tale liv ind over dig selv. Tale liv ind over din familie. Tale liv ind over dine børn. Tale liv ind over din arbejdsplads. I visse andre kirker kunne man forestille sig, at samtalen om arbejdspladsen mere gik på, hvor dum chefen var. Jeg ved godt, at her, der taler vi altid bare liv. Nogle gange så betyder det faktisk rigtig meget med, hvad vi siger. Jeg siger ikke, at vi skal være sådan nogen, der ikke kan tale om det, der er svært. Det ved I, kender I mig godt nok til, jer der kender mig. Det kan vi sagtens. Men jeg vil gerne udfordre til at have en undertone af liv. En tone, en grundtone i vores liv. At Gud han er i stand til at gøre det umulige muligt. At Gud han er vores stok og vores stav, der hvor det er allersværest. At hans nåde, den er ny hver morgen, og hans barmhjertighed er ikke brugt op. Jeg ved ikke, hvad du hedder, Dianas mor. Silvana, du er lige landet fra Brasilien. Undskyld, jeg sådan peger dig ud. Jeg vil gerne bare tage liv ind over dig. Ind over din familie. Ind over din situation. At Gud må salve din tunge, og dit sind og dine tanker, til at blive ved med at tage liv og håb og trøst. Jeg ved, at din datter, som jeg har lært at kende, hun taler godt om dig i øvrigt. Du har sået noget i hendes liv, da hun var yngre. En tro på Gud, som i dag blomstrer. Må jeg opfordre dig til at bede for dig om, at grundtonen i dit liv må blive liv og opstandelse og glæde. Og så står der her. Hun rejser sig op, og så siger Jesus, sørg for, at hun får noget at spise. Og nu skal der være kaffe. Kan vi ikke rejse os op? Det er faktisk vigtigt, at vi giver næring til vores mirakel, når vi oplever, at Gud gør noget af vores liv. Ved I godt, at det mirakel, du oplevede i går, eller sidste uge, eller i forrige uge, eller når det nu var, hvis du begynder at tale det, og nævne det, og sige det højt, så bliver det til næring for dig selv og for mennesker omkring dig. Man opfordrer os til at dele alt det, som Gud gør, også selvom det er de små ting. Vi giver næring til vores tro. Vi giver næring til det, Gud gør i vores liv, når vi deler det. Når vi ikke bare holder det for os selv, men hvor vi deler generøst ud af alt det, som Gud han har gjort i vores liv. Amen. Vi skal bede sammen. Vi skal synge sang lige om lidt. Hvad er det for en, vi skal synge, David? Hvad for noget? Helligt er dit navn, skal vi synge. Som en afslutning her. Og jeg vil gerne give anledning til, at vi kan stå sammen. Jeg vil gerne bede sammen med, og vi er flere, der gerne vil bede sammen med dig, som måske er i en ventetid. Og står i tro. Man kan godt mærke, jeg står lidt alene med det. Jeg kæmper, jeg vakler. Skuffelsen lurer lige om hjørnet. Smerten synes at blive for stor. Jeg er svært ved at holde fokus på håbet, eller hvordan det nu ser ud i dit liv. Jeg vil gerne, at vi bruger nogle få minutter på at tage liv ind i dit liv. Og det gør vi på den måde, Andreas. Nu bruger jeg dig som eksempel. At hvis du har lyst til det her til morgen, så er der plads her. Der er også plads herovre i siden, der er plads her. Så går man bare lige frem, Andreas, kan vi lige bruge dig som eksempel. Så stiller man sig bare lige her. Og så er vi lige nogen, der kommer bare og lægger hånden på din skulder. Og så beder vi bare en troens bøn om, at liv må flyde til dig ind i din situation. Måske har du brug for at høre en bøn for dig. Troen kommer det, der høres. Amen. Så vi vil gerne give anledning også, tak skal du have, Andreas, til at lige mens vi synger nu, så lige brug et minut eller to, kom frem, der er flere her, der kan bede, så velsigner vi dig til at være i den her ventetid med troen som din ven. Det vil vi gøre, mens vi synger den her. Værsgo, David. Der er et tema i mit liv i dag omkring vand de forkerte steder. Og jobs, jeg kaster mig ud i, som slet ikke er mine. Nu lader jeg den stå, Kenneth. Jeg gør det aldrig mere. Men hvis du har brug for forbøn i dag, så begynd at komme nu, mens vi synger den her. Værsgo, David.